Persoanele din Sfânta Treime au caractere perfecte și relații între ele perfecte. Ceea ce descriem noi acum este relații perfecte. Vreau să vă spun că falimentul cel mai mare care există în omenire e la acest cuvânt, relații. Cum ne relaționăm unii cu alții? Cum ne purtăm unii cu alții? Cele mai multe tragedii umane aici sunt, pentru că nu știm să ne purtăm frumos unii cu alții. Acum fii atent! Persoanele din Sfânta Treime trăiesc în relații perfecte. Și într-o zi noi va trebui să intrăm acolo, în relațiile alea. Nu poți intra acolo dacă tu nu știi să trăiești în relații frumoase. Că nu te potrivești. Dacă tu tot timpul muști și tot timpul împungi și tot timpul îți bați joc de alții, când te duci acolo și acolo ai face tot așa. Pentru că așa te-ai învățat. Fiți atenți, noi învățăm și pentru viața asta, și pentru viața viitoare. Dacă asculți cuvintele astea lui Dumnezeu înainte de toate, devii o persoană plăcută. Așa cum Domnul Iisus creștea în înțelepciune, în statură și în înțelepciune și era tot mai plăcut. Creștem în înțelepciune și devenim tot mai plăcuți și oamenilor și lui Dumnezeu. Acesta e țelul și aceasta e școala sfințeniei. Pentru că sfințenia e să fii o persoană care se știe relaționa cu celelalte plăcute. Și după toate astea, acum ajungem la un domeniu care probabil astăzi este cel mai greu. Vom vorbi despre dreptate. Și trebuie să știm cu toții că în Cornilescu, în cele mai multe locuri unde ar trebui să fie cuvântul dreptate, e cuvântul neprihănire. Neprihănire, voi trebuie să-l înlocuiți totdeauna cu dreptate. Pentru asta vă uitați la Romani 3:21, acolo apare cuvântul neprihănire, lângă el e cuvântul 1, care spune, uită-te la subsol. Și la subsol vei citi, grecește dreptate. Și asta spune că, traducătorul spune, oriunde vezi tu neprihănire, tu să știi că în grecește scria dreptate. Din anumite motive, el a schimbat, nu intrăm în istoria acestei schimbări, dar noi trebuie să știm că avem o problemă de traducere acolo și oriunde e cuvântul neprihănire, tu imediat în computerul tău zici, asta e dreptate. Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după neprihănire? Computerul meu imediat a schimbat, după dreptate. Căci ei vor fi săturați. Fii atent la cuvintele flămând și însetat. Modern zicem, pasionați, înflăcărați, nebuni după. Fericiți sunt cei nebuni după dreptate, că Dumnezeu îi va sătura. Și tot în Matei 5:20, Domnul Iisus spune că își vă spun că dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Exista o dreptate a cărturarilor și a fariseilor de formă, de ochii lumii, dacă nu vedea nimeni ei, erau hrăpăreți, și puneau mâna pe tot ce nu era a lor, jefuiau pe alții. Dreptatea voastră trebuie să fie în interior, nu în exterior numai de văzul lumii. Asta e problema aici, esența versetului. Dacă dreptatea voastră nu e o problemă de interior, nu e o pasiune, nu e o foame a voastră, cu niciun chip nu veți intra în cer. Și asta e întărit prin ce spune Pavel în 1 Corinteni 6:9, că știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că dreptatea este o trăsătură fundamentală a lui Dumnezeu. Psalmul 11:7 spune că și Domnul este drept, El iubește dreptatea, e pasionat pentru dreptate și cei drepți privesc fața Lui. Numai aceia pot sta în fața lui Dumnezeu, care-s drepți. În Isaia 33:15 ni se spune cum e omul drept. Omul drept vorbește fără vicleșug. Vorbirea lui e corectă, adevărată. Omul drept nu caută câștig pe nedrept. Omul drept nu primește mită. Omul drept refuză să asculte lucruri urâte. Când vezi că unii încep vorbire urâtă și bancuri proaste, tu te scuzi că ai de mers undeva. Și își leagă ochii ca să nu vadă novelele și filmele pornografice și internetul murdar, partea murdară a internetului. Refuză să asculte lucrurile urâte și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Fuga de pornografie face parte din dreptate. De fapt, când Domnul Iisus spune dreptatea voastră să întreacă dreptatea fariseilor, tot ce urmează de acolo înainte în Matei 5 și Matei 6 e o descriere a dreptății care ne-o dă Domnul Iisus. Dreptate înseamnă să nu te mânii și la mânie să-i spui prostule sau măgarule sau dobitocule sau idiotule. Să nu jignești pe cineva, aia e dreptate. Și fără această dreptate nu te duci la Dumnezeu. Să nu curvești în gând. Și asta înseamnă să ai grijă, să nu-ți poluezi mintea de adultere. Dacă am vorbit de telenovele, observați că la telenovele totdeauna sunt în pat unul cu nevasta altuia. Și tu participi la curvia lor, la adulterul lor și te delectezi odată cu ei. Tu ai trăit în tine ceea ce au trăit ei acolo, pe scenă. Cuvântul vostru da să fie da și nu, nu. Tu să nu te răzbuni, tu să răspunzi la rău cu bine, tu să iubești pe dușmanul tău. Când faci milostenie, să o faci în secret. Când te rogi, roagă-te simplu și în cămăruța ta și postești să nu te vadă oamenii, ci postești pentru Dumnezeu. Toate astea scuprinse în cuvântul dreptate. Și acum să stăm puțin aici. Am spus deja că porunca aceasta sau trăsătura asta de caracter e cea mai grea dintre toate. E cea mai grea în lumea în care trăim. Eu am stat de vorbă cu oameni de afaceri români. Și la început toți îmi spun, păi aici nu poți face afaceri fără să fii necinstit, fără să minți, fără să înșeli. Și eu le-am dat verset după verset și le-am spus, fă-o, dar te-ai exclus din împărăția lui Dumnezeu. Categoric. Și până la urmă le pun întrebarea, ia gândește bine, ai putea să-ți faci business-ul ăsta fără să minți, fără să înșeli? frate, aș putea, dar mi-aș reduce mult câștigul. Cât câștigi? Păi câștig atâtea milioane. Cât pierzi? Pierd relația personală cu Dumnezeu și pierd cerul. Acum fă socoteala dacă merită. Să nu credeți că e corupție numai la noi. Șocul cel mai mare în ultimele două luni în America a fost că s-a dat în vileag câtă corupție este la cele mai înalte nivele în business-uri, în cele mai mari corporații, câtă minciună și câtă incorectitudine și dintr-o dată s-au dat toate în vileag. Și acum s-au băgat control teribil pe ei și zeci de oameni de afaceri milionari se duc la pușcărie. Acum ascultați bine. Discutam cu un frate acolo și el mi-a spus că e contabil la una din firmele astea mari. Și într-o zi l-a chemat șeful cel mare și i-a spus: dragă, ești contabil, te-am văzut, ești harnic, ești bun, am decis să te facem șef contabil pe toată compania. Salarul, 250.000 de dolari pe an, de început, dar poate urca mult mai mult. El avea salar de 40.000 pe an. Mă, voi împărțiți pe lună și vedeți cât vine. Acolo așa se socotește pe an. Și a început să-mi spună ce trebuie să fac eu, cum trebuie să fac rapoartele, cum trebuie să ascund cu tare, cum trebuie să nu bag cu tare, trebuie să aranjez ca la raportul general oamenii să schimbe ceva cifre. Și am spus: domnule, eu sunt pocăit, eu nu mint, eu nu pot să fac aia. Oh, n-am știut. Într-adevăr, atunci nu poți să fii aici, rămâi acolo unde ești. Și mi-a zâmbit și mi-a spus: frate-țon, așa am dat cu piciorul la peste 200.000 de dolari pe an. Și a rămas la salarul ăla modest. Pentru că nu vreau să mint. Îți faci socoteala cât pierzi și cât câștigi. O fetiță a întrebat-o pe mama sa: mamă, tu minți la birou? Și ea a spus: fiica mea, am mințit o vreme, dar mi-am făcut socoteala cât câștig și cât pierd. Și m-am dus la șeful și i-am spus: domnule șef, eu sunt pocăită, eu nu mint. Vă rog să decideți dacă mă mai țineți în serviciu sau nu. Și șeful mi-a spus: am nevoie de cineva cinstit aici, ție nu-ți mai cer să minți. Nu mint chiar dacă ar trebui să-mi pierd serviciu. Când a vorbit pe tema asta într-un alt oraș, a venit la urmă un frate la mine, bine îmbrăcat, frumoasă ținută, și mi-a spus: frate Țon, m-ați convins, e clar. Problema e că eu sunt șef contabil la un mare business, la o mare întreprindere, șeful-i pocăit și îmi cere să mint. Și eu am decis că acum mă duc să-mi caut serviciu. Știu că nu o să mai găsesc un serviciu cu atâția bani, dar eu m-am hotărât, eu nu mai mint. A venit și mi-a spus cineva: dar frate, mor de foame atunci. Oare? Iată la sfârșitul acelei discuții, Matei 6, ce ne spune Domnul Iisus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui. Și toate acestea, ce să mănânc, ce să îmbrac, unde să locuiesc, vi se vor da pe deasupra. Tu pune-mă la încercare, caută împărăția mea
adică să-ți rămâi sub autoritatea mea și caută dreptatea mea, corectitudinea mea, adevărul meu. Și eu îmi iau răspunderea pentru viața ta. Eu îți garantez că ți le dau pe toate celelalte. Am spus că asta e partea cea mai grea, pentru că ne atinge la buzunar, ne atinge la poziția noastră, ne atinge în foarte multe domenii. Și e greu, cere jertfă, cere riscuri, dar cei nedrepți nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fim drepți cum El e drept și numai cei drepți au intrare la El. Și El merge mai departe și zice, fă așa cum îți cer eu. Pune-mă la încercare și vei vedea dacă nu deschid eu cerurile să torn peste tine binecuvântare. Pune-mă la încercare. Așadar, dragii mei, într-o lume coruptă, într-o lume parșivă, noi trebuie să aducem tonul nou. Oamenii lui Dumnezeu curați într-un neam stricat și corupt. Asta este chemarea noastră aici. Și acum n-o să termin partea a doua despre milă, dar numai una vreau să spun. Dreptatea și mila sunt legate de olaltă. Și numai legătura vreau să vă fac. Trebuie să ai pasiunea pentru dreptate, corectitudine, cinste. Dar ea trebuie să fie echilibrată de mila față de greșelile celuilalt. Dacă nu e așa, dreptatea ta devine duritate. Eu sunt drept și eu vă pedepsesc pe toți care nu sunt. Dreptatea fără milă e groaznică. Psalmul 51, David în versetele 4 și 5 spune, Doamne, dacă mă vei judeca și mă vei condamna, vei fi drept. Dar eu fac apel la mila ta și la îndurarea ta cea mare. Ar fi vai de noi dacă Dumnezeu ar fi numai dreptate. Slavă Lui că El are și milă și îndurare. El își echilibrează dreptatea Lui cu mila Lui față de cei nedrepți. Psalmul 145 cu 17 le pune la oaltă. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Căile Lui înseamnă felul Lui de a fi în sine. Domnul e drept în toate căile Lui, în tot ce face El, El e drept. Dar în faptele Lui față de noi, în atitudinile Lui față de noi, în modul în care ne tratează pe noi când am greșit, El este plin de milă și de îndurare. Dreptatea lui Dumnezeu îi spune, pedepsește-i, că altfel nu mai ești drept. Mila lui spune, iartă-i. Dreptatea zice, dacă ierți, nu mai ești drept. Că un judecător drept care îi declară pe ei nevinovați, e nedrept. Cum se împacă dreptatea lui Dumnezeu cu mila lui Dumnezeu? Se împacă așa că Dumnezeu, prin Fiul Său, se întinde pe cruce și spune, toată pedeapsa lui Dumnezeu, toată dreptatea lui Dumnezeu trebuie să se topească în mine. Și moare El în locul nostru. Iată de ce scrie că iertarea e costisitoare. Când Dumnezeu ne iartă, pe El îl costă viața Fiului Său. Iertarea El ne-o dă gratuit, dar costul a plătit El. Dreptatea e gratuită, dar teribil de costisitoare. Dacă ești un om drept, trebuie să te uiți la ceilalți care greșesc și să zici, mă răstignesc pe mine și iert pe ei. Dar uite ce mi-au făcut, ar trebui să facă dreptate. Nu, răstignește-te și iartă-i. Dreptatea cu mila la oaltă. Dreptate față de tine și milă față de ceilalți te face o persoană plăcută. Hai să plecăm capetele înainte lui. Încă o dată, Doamne, am fost în școala Ta, școala caracterului și a comportamentului care să ne facă persoane plăcute. Ne-ai fermecat cu chipul Tău. Te iubim și vrem să fim ca Tine. Te iubim și vrem să-Ți placă Ție de noi. Fă-ne, Doamne, persoane plăcute, după chipul și asemănarea Ta. Amin. Au făcut un plan să mai facem persoane ca noi, cu caracter ca al nostru și cu capacitatea de a trăi în relații frumoase. Asta-i sfințenia. Sfințenia nu-i numai ceva negativ. Eu nu fac. Și o problemă mare care o au tinerii este că au impresia că dacă se duc la o biserică evanghelică, acolo li se spune numai ce să nu facă. Noi nu facem asta. Și întrebarea este, da, atunci noi ce facem? Ne tot spuneți ce nu facem. Zilele acestea schimbăm placa și începem să gândim sfințenia ca ceva pozitiv. Ce facem noi? Noi suntem alt fel de oameni, dar noi avem un conținut clar. Sfințenia pozitivă, care mă învață să fiu o persoană plăcută. Cel mai plăcut băiat, cea mai plăcută fată. Tot să zică, vai ce persoană plăcută! Ți-e mai mare dragul să fii în prezența acestei persoane. Sfințenia pozitivă. Dacă începeți să gândiți în felul acesta, vi se revoluționează și gândirea și trăirea. Că nu ne mai e frică de taburi. Și zicem, iată conținutul meu. Am văzut că la baza tuturor stă smerenia, dar nu înțeleasă ca o plioștire și ca o uitare la mine cu dispreț. Smerenia e modul cum mă relaționez la Dumnezeu. Subordonare, dependență, ascultare. Și modul în care mă uit la toți ceilalți de jos în sus, nu că ar fi mai buni ca mine sau ar fi mai frumoși ca mine sau mai talentați ca mine. Nu, mă uit în sus și zic, pentru mine toți au valoare. Eu sunt aici să-i îmbogățesc. Eu am atâta bogăție lăuntrică încât explodez dacă nu le-o dau și lor. Și încep să-i slujesc. Mă uit la alții ca să-i înalț și mai mult. În al doilea rând, am văzut pe cei ce plâng și am pus întrebarea pentru ce. Pentru că oamenii aceștia și-au văzut păcatele, și-au văzut greșelile, defectele și lipsurile. Și cine nu și le vede, nu se poate corecta. Acela nu poate să se dezvolte, acela nu poate să crească, el nu poate să se îmbunătățească, pentru că el zice, eu nu trebuie să mă schimb.
Eu le-am pe toate cum trebuie. Vai de omul acela, nefericit, care niciodată nu se poate schimba. Și apoi am trecut la blândețe și am văzut că trebuie să fim blânzi cu păgânii, să fim blânzi cu adversarii și să fim blânzi cu cei căzuți în păcat, cu cei cu care ceilalți totdeauna dau cu pumnul în ei. Să se ducă de aici, că ăla-i păgân. Să se ducă de aici, că ăla numai ne contrazice, numai ne face tulburări. Ăla-i căzut. Aruncați-l de aici. Noi le respectăm persoana și ne purtăm cu ei cu delicatețe, cu gingășie, cu sensibilitate, cu tact, cu amabilitate. Tratează-i pe oameni în felul acesta și dintr-o dată se scutură și zic, oare ce e asta? Nimeni nu m-a tratat așa până acum. Nimeni nu mi-a vorbit atât de blând. Omul ăsta mă respectă. Și-l vezi cum se deschide. Și-l vezi cum începe să te asculte. Pentru că a simțit alt duh. E duhul blândeții. Opusul e ceartă, mânie, duritate, brutalitate, jignire, răutate. Care portret îl vrei? Astea sunt opțiunile tale. Să fii un fel de persoană sau celălalt fel de persoană. Gândește-te. Sfințenia pozitivă, care are conținutul acesta. Respect față de persoană, delicatețe, gingășie, sensibilitate, tact, amabilitate. Când trebuie să fiu blând? În primul rând, trebuie să fiu blând în vorbire. Să nu vorbească de rău pe nimeni și să nu fie gata de ceartă, ci să fie cumpătați, echilibrați. Lor nu le sare țandăra, ei nu ieși din fire, ei în echilibru, plin de blândețe față de toți oamenii. Blândețea în vorbire și în atitudine. Și asta capătă un conținut foarte concret. Iacov, în capitolul 3 din epistola lui, ne spune că limba seamănă cu cârma, cârma unei corăbii. Încotro se îndreaptă cârma, ea conduce corabia, ea determină direcția și cursul. Și limba îți determină direcția și cursul vieții tale. Înțelepciunea ta se arată prin purtarea bună și prin faptele făcute cu blândețea înțelepciunii, spune Iacov acolo în capitolul 3. Purtare bună și fapte făcute cu blândețea înțelepciunii. Opusul e cearta prostiei, pentru că opusul blândeții de obicei e cearta. Îți sare țandăra și îl pleznești. Ce blândețe! Așa e? Deci opusul blândeții e cearta. Duhul de ceartă în loc de duhul de blândețe. Și ceartă înseamnă prostie, nebunie. Hai să vedem câteva proverbe care ne vorbesc despre modul în care trebuie să vorbim noi. Inima celui drept se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți. Eu sunt blând dacă stau să mă gândesc, ce să-i răspund? Să-i răspund cu moneda lui? Inima celui înțelept stă, se oprește. Ce să-i răspund? Cel rău nu se gândește, el împroașcă răutate. 12-18, celălalt a fost, pentru cei ce nu văd ecranul, a fost Proverbe 15-28. Acum Proverbe 12-18. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Întotdeauna trebuie să te gândești. Vorba asta a mea poate tăia ca un cuțit. Am eu răutatea aia să-i produc durere? Omul rău este omul căruia îi place să producă durere și după ce o produce îi pare bine. Omul rău este omul care se delectează să producă durere și după ce a produs-o, bine i-am făcut. Ție îți place să produci durere în alții? Vezi mai ales pe un handicapat sau mai slăbuț sau mai urâțel sau mai slăbuț și spui, du-te de aici, javră! N-ați auzit niciodată chiar între noi vorbindu-se așa? Sunt și din aia. Cărora le place să umilească pe celălalt și ăla se strânge în sine și îl doare. Și după aceea tu râzi că i-ai spus-o. Omul rău, numai acela vorbește ca să străpungă cu sabia. Omul înțelept, omul bun, vorbește așa ca să aducă alinare, să aducă vindecare. Ține minte, întrebarea fundamentală e ce produc eu cu vorbele mele? Ce produc eu cu vorbele mele? Proverbe 10:32, gura celor răi spune răutăți și ei se bucură de asta. Proverbe 18:6, vorbele nebunului produc ceartă. Nu mă vezi că celălalt e iritat și țipă? De ce? Pentru că tu ai fost nebun și ai spus o vorbă care produce ceartă. Înțeleptul aduce vindecare, nebunul produce iritare. Proverbe 16:24, cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere, dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Dacă ești blând, dacă ești gingaș, dacă ești bun, dacă ești prietenos, alini și vindeci. Și crede-mă, o vorbă a ta în felul ăsta poate să-i vindece cuiva sufletul și să-i vindece și trupul. Pentru că dintr-o dată se luminează și i-ai produs o stare sufletească care produce vindecarea trupului. Toți medicii spun astăzi că trupul se vindecă mult mai repede dacă spiritul este iluminat și vindecat. Și tu cu vorbele tale dulci, prietenoase, poți să aduci vindecare în oameni, în loc să-i sfâșii. Ce fel de persoană vrei tu să fii? Una care produce vindecare sau una care produce răni? Gândește-te! Lucrurile astea se decid în tine. Cum să vorbim? Efeseni 4:29. Niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură,
ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce l-ascultă. Când eram foarte tânăr, am avut harul să mă apropiu de fratele Richard Wurmbrand și ani de zile să-l observ și să sorb de la el învățătură. Și ceea ce m-a uimit la el a fost că oricine venea la el, el avea ceva să-i spună. Îi spunea ceva frumos, ceva bun și după aceea zicea, acum s-a ocupat, acum iartă-mă, la revedere. Dar nu-l trimitea de acolo fără să-i dea ceva, să-l îmbogățească cu ceva. În loc să vorbiți baliverne, gândește-te dacă n-ai putea să-i îmbogățești cu ceva pe prietenii tăi și să le spui, măi, tot povestim noi de una și de alta, dar hai să vă spun ce experiență am avut eu cu Dumnezeu. Hai să vă spun ce m-a învățat pe mine cineva. Am învățat felul acesta de a fi și unii au început să fugă de mine, că ziceau, el numai ne dăscălește. Dar erau alții care veneau lângă mine, că le plăcea să asculte. Sigur vei pierde anumiți prieteni, dar nu-i nimic, tu ești bogat și tu vrei să le dai har la cei ce te ascultă. A le da har înseamnă a le da ceva bun, a le da ceva care îi ridică, care îi înalță, care îi îmbărbătează, care îi duce pe calea cea bună. Mi-aduc aminte în anul acela când aveam 16 ani și după ce am pornit deja pe calea cea bună, după studiu pe care l-am avut aici cu fratele Ion Socaciu, la câteva luni de zile a venit acasă la Aiud un băiat care era student la agronomie aici, nu departe, și a început să-mi spună că un grup de studenți se adună în secret sâmbătă seara și discută problemele lor spirituale, mai ales că ne îndoctrinează cu marxism și noi vrem să ne păstrăm mintea pentru Dumnezeu. Și nu-și dădea seama că pe măsură ce îmi povestea, mi se lumina ființa. Așa vreau să fiu și eu. Așa vreau să ajung și eu. Și ce mi-a spus băiatul acela a fost ultima îmbrâncitură în decizia mea de a-L urma pe Domnul. El doar mi-a povestit ceva din viața acelui grup de studenți credincioși care se adună în secret în biserica asta, se adunau. Nu-ți dai seama cât faci dacă te duci acasă și iei un băiat cu un an mai tânăr ca tine și tu iei o fată mai tânără ca tine, cu un an sau cu doi, și începi să-i spui ce ai auzit la Cluj și ce s-a schimbat în viața ta. Și cum vrei tu să fii acum? Fă proba și să vezi minunea, că va dori să-i mai spui, să-i mai spui cuvinte care să dea har celor ce te ascultă. Doamne ferește să nu se audă cuvinte porcoase, adică cuvinte vulgare, nici vorbe nechipzuite, nici glume de ochiate, astea n-au ce căuta între noi. Lucruri necuvincioase. Din păcate, sunt și între noi unii care spun bancuri de ochiate, glume proaste. Feriți-vă de ei. Luați-i deoparte și spuneți-le, măi, nu se cuvine să spui așa ceva. Un copil al lui Dumnezeu nu vorbește așa. Hai să vorbim altfel, să dăm slavă lui Dumnezeu, cuvinte de mulțumire lui Dumnezeu. Coloseni 4:5, vorbirea voastră trebuie să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum să răspundeți fiecăruia. Nu trebuie să pui sare pe ea, asta e vorbire metaforică. Vorbești cu gust, ai conținut care îmbogățește. Fă-ți planul ăsta, stai singur acasă și zic, când mă întâlnesc cu ceilalți, ce conținut aș putea să le dau? Eu, după ce l-am observat pe Richard Wurmbrand, cum la toți le dă câte ceva, dar la fiecare îi dădea altceva, i-am spus, frate Richard, de unde le ai? De unde le scoți? El mi-a spus atunci, mă scol dimineața la 4 și de la 4 până la 8 am timpul meu cu Domnul și timpul meu de studiu și uite, eu am fișe și fiecare gând sau întâmplare sau ilustrație bună o scriu pe o fișă. Și după aia când vin oamenii la mine, scot numai fișele, nu mă vede nimeni și eu am ce le da. Atunci am luat eu decizia să mă scol în fiecare dimineață la ora 5. Eu am zis că 4 e prea de tot. Și am învățat un lucru tinerilor. Timpul ăla de dimineață e cel mai prețios din viața mea. Timpul acela de o oră, două ore, petrecute numai cu cuvântul lui Dumnezeu și numai în meditație și în dialog cu Dumnezeu, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, timpul acela e timpul din care au ieșit toate bogățiile vieții mele. Timpul celor mai minunate experiențe cu Dumnezeu. Timpul unde mă îmbogățesc eu, pentru că în orele acelea adun numai pentru mine. Cum zicea cineva, în orele alea sunt cel mai egoist om din lume. Pentru că dacă în orele acelea mă umplu eu, după aceea tot restul zilei am ce da, atunci devin cel mai altruist om din lume. Nu poți să dai la alții dacă nu aduni. Și am învățat că lupta pentru timpul acela cu Dumnezeu se dă seara. Lupta pentru timpul de dimineață cu Dumnezeu se dă seara. Aia înseamnă că trebuie să mă duc la culcare la ora 10. Și dacă am musafiri, pe la ora 9 le spun, fraților, vă duceți acasă, că eu la 10 mă culc. Soția săraca de multe ori e ambarasată și zice, mă, cum pot spune așa ceva? Nu-i nimic, ei se învață cu mine. Și oamenii au învățat lecția la fratele Țon, dacă te duci, la nouă te trimite acasă.
Da.
Pentru că dimineața am întâlnire cu regele regilor. Și îmi fac timp să fiu proaspăt atunci. Și de acolo mă îmbogățesc ca să-i îmbogățesc pe alții. Așa că stai și tu în singurătatea ta și zi, când mă întâlnesc cu ceilalți, ce aș putea să le dau ceva frumos? Ce aș putea să vorbesc cu ei ce n-am mai vorbit niciodată? Și vei vedea minunile lui Dumnezeu în viețile lor pentru că le-ai dat ceva care i-a zidit. Cum trebuie să vorbim? Fratele Iacov, în Iacov 1:19 ne spune, orice om trebuie să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic sau întârziat sau blocat la mânie. Scumpii mei, unul dintre darurile pe care trebuie să le învățăm și să ni le dezvoltăm este să știm să ascultăm. Provoacă-l pe celălalt să-ți spună problemele lui. Și lasă-l să vorbească până la capăt. Nu zice, vai de mine, dar cum îți trece așa ceva prin gând? Lasă să spună tot. Fii grabnic la ascultare. Învață să-ți deschizi urechea la toate problemele celorlalți. De multe ori, numai faptul că l-ai ascultat și l-ai lăsat să-și toarne toată durerea și tot năduful și deja l-ai ajutat. Pentru că el și-a descărcat cuiva necazul și cineva a avut timp să-l asculte. Și tu, poate te inspiră Domnul să-i spui o vorbă bună. Și dacă n-ai nimic altceva, spune, dragă, acum cel puțin știu care e problema ta, eu n-am cum te ajuta, dar mă voi ruga pentru tine. Știi că ai un om care se roagă pentru problemele tale. Atâtea vindecări poți tu produce numai prin faptul că ai ascultat și mai ales dacă ai știut cum să-l stârnești. I-ai stârnit încrederea că poate să-ți spună. Și după aceea pui lacătul pe gură și ce ți-a spus el nu mai împărtășești cu nimeni. Pentru că nu trebuie să dai taina aproape lui tău la alții. Te înveți să fii un om al încrederii. Grabnic la ascultare și încet la vorbire, nu te grăbi să vorbești, nu te grăbi să răspunzi, gândește întâi. Înțeleptul se gândește ce să răspunde, am citit în Proverbe. Că dacă nu, scapi vorbe pe care le vei regreta toată viața. Vorbe care rănesc, vorbe care strică prietenii, vorbe care te compromit pe tine, pentru că n-ai stat puțin să gândești ce să vorbești. Nu mai vorbim de mânie, ești bâlbăit când e vorba de mânie. Și în timpul ăsta te gândești și spui, calmează-te, calmează-te. Bâlbăie-te ca să se omoare mânia cu care ai vrea să îi spui una de la obraz. Fii bâlbăit înainte de a te mânia. Asta e ce spune Iacov. Încet la vorbire înseamnă stai și gândește. Oare cuvintele mele nu vor răni? Oare cuvintele mele nu mă vor compromite? Oare n-am să regret cuvintele astea mai târziu? A fost o doamnă evlavioasă, toată lumea o cunoștea ca o femeie cu o inimă largă și mare. Și cineva a întrebat-o, care-i secretul ei că ea niciodată nu rănește pe nimeni? Și ea a spus, eu îmi gust vorbele înainte de a le lăsa să treacă dincolo de dinți. Vorbele îmi vin în gură. Și eu nu le las să treacă de dinți până nu le gust eu. Sunt amare sau sunt dulci? Vorba dulce. De unde știi că e dulce? Păi ai gustat-o tu întâi, că ea vine în gura ta. Gust-o! Și dacă nu-i dulce, înghite-o. Dacă nu-i dulce, nu-o împroșca afară, ca să nu amărești pe cineva. Cum vorbim? Și tonul contează enorm de mult. Blândețea are un anumit ton. Duhul de ceartă are un alt ton. Ni se spune că un răspuns blând potolește mânia, Proverbe 15:1. Și Proverbe 15:4 zice, limba dulce este un pom de viață. Tonul este un ton al dulceții. Și imediat oamenii recunosc tonul acesta blând și bun.
Da, dacă tu vorbești așa și dacă...
Ăsta-i dulce? Recunoașteți diferența de ton? Frații din colț de aici ne-ar spune, zi, frate, că tonul face muzica. Învață să ai un ton dulce, un ton blând, amabil. Scumpii mei, toate astea sunt probleme de alegere și de decizie. Tu stai și le gândești, acum ți se descrie o persoană plăcută, tu decizi, vreau să fiu o persoană plăcută și acum am descrierea. Și zici, hai să probez, mă duc la colegii mei și vreau să mă duc altfel. Și iei câteva din ideile astea și să le pui în practică, să zici, hei, merge! Ei nu știu că eu fac proba pe ei. Ei nu știu că eu sunt pe cale de a deveni o persoană plăcută. Când cineva mă jignește, cum trebuie să vorbesc atunci? Mi se cere blândețe când cineva mă jignește, mă insultă, mă batjocorește. Nebunul își dă pe față mânia, Proverbe 12:16, dar înțeleptul ascunde o cara. Celălalt i-a jignit. A băgat cumva o ironie și o strâmbă, cum se zice. Și tu vezi cum te-am pus. Și așa vrei să-i o spui și tu. Nebunul îndată își dă pe față mânia. Înțeleptul se face că nu vede. Ai fost jignit, dar tu ascunzi, spui niște cuvinte care treci peste asta. Într-un alt proverb spune că este o cinste pentru el să ierte insultele. Mă, dar te lași? Tu nu-i răspunzi? Auzi. Scrie în proverbe să nu răspunzi nebunului după nebunia lui. Eu îi răspund nu după cum e el, eu îi răspund după cum sunt eu. Nu el mă determină cum să fiu. Nu gesturile lui, vorbele lui, insultele lui mă determină cum să vorbesc. Eu am decis cum să fiu și ce să fiu, indiferent cum e el. Un alt caz, o altă situație, când sunt mustrat, un om mai bătrân vine și îmi face observație sau îmi dă niște sfaturi sau îți bagă de seamă, n-ai făcut bine. Ce să-mi aduc imediat aminte? Să-mi aduc aminte că la Evrei 10:24 scrie să veghem unii asupra altora și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Când alții vin și îmi fac observații, când alții vin și încearcă să mă corecteze, și vreau să vă spun că există. Există mereu frați și mai înțelepți și mai puțin înțelepți, care mă critică, care îmi fac observații, care spun, n-ai zis bine. Eu știu că Dumnezeu le poruncește să vegheze asupra mea și să mă îndemne la dragoste și la fapte bune. Eu trebuie să le dau dreptul să își facă lucrarea care îndeamnă Dumnezeu. Și eu zâmbesc și zic, da, soră, da, frate, o să mă gândesc la problema asta. Ai spus ceva interesant. Mulțumesc, mulțumesc că te-ai deranjat să-mi spui. Cel puțin omul ăla zice, măi, fratele Țon nu-i mândru, fratele Țon nu-i pe nasul pe sus, fratele Țon ascultă. Asta nu mă umilește, asta îmi face cinste. Nu te supăra când ți se fac observații, când ți se dau sfaturi sau când ești mustrat. E slujba celorlalți să o facă. Dă-le voie să-și facă slujba. Și tu răspunde politicos, da, mulțumesc frumos. Mă voi gândi la lucrul ăsta, mă voi ruga Domnului să vedem ce îmi spune și Domnul. Ce schimbare în viața ta, în loc să zici, vezi-ți de treabă, dar cine ești să te bagi în viața mea? Cine te-a pus peste mine? Astea sunt opțiunile. Și astea decid dacă ești persoană plăcută sau un om imposibil. Mi se cere blândețe în fața opoziției. În 2 Timotei 2,24, omul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu protivnicii, cu adversarii de idei. Ăia-s greșiți. Când alții vin și încearcă să mă corecteze, și vreau să vă spun că există. Există mereu, frați, și mai înțelepți și mai puțin înțelepți, care mă critică, care îmi fac observații, care spun, n-ai zis bine. Eu știu că Dumnezeu le poruncește să vegheze asupra mea și să mă îndemne la dragoste și la fapte bune. Eu trebuie să le dau dreptul să își facă lucrarea care îi îndeamnă Dumnezeu. Și eu zâmbesc și zic, da, soră, da, frate, o să mă gândesc la problema asta. Ai spus ceva interesant. Mulțumesc, mulțumesc că te-ai deranjat să-mi spui. Cel puțin omul ăla zice, măi, fratele Țon nu-i mândru, fratele Țon nu-i pe nasul pe sus, fratele Țon ascultă. Asta nu mă umilește, asta îmi face cinste. Nu te supăra când ți se fac observații, când ți se dau sfaturi sau când ești mustrat. E slujba celorlalți să o facă. Dă-le voie să-și facă slujba. Și tu răspunde politicos, da, mulțumesc frumos, mă voi gândi la lucrul ăsta, mă voi ruga Domnului și să vedem ce îmi spune și Domnul. Ce schimbare în viața ta, în loc să zici, vezi-ți de treabă, dar cine ești să te bagi în viața mea? Cine te-a pus peste mine? Astea sunt opțiunile. Și astea decid dacă ești persoană plăcută sau un om imposibil. Mi se cere blândețe în fața opoziției. În 2 Timotei 2,24, omul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu protivnicii, cu adversarii de idei. Ăia-s greșiți. Și, Doamne, multe certuri apar în bisericile noastre, în adunările noastre, că nu știu cum să-și răspundă când unul nu-i de acord cu celălalt. Bă, șe jos, ce, crezi că eu nu știu cine ești tu? Am auzit așa ceva. În loc să zică, frate scump, e interesant ce spui, dar eu nu cred că e chiar cel mai bun lucru. Uite eu ce citesc în aici sau aici. Și-i răspuns cu duhul blândeții. Îl tratez cu respect. El e greșit. Foarte greșit. Dar tu n-ai voie să te cerți, ci trebuie să-i răspunzi cu blândețe. Când unul e căzut, poate trebuie să-l excludem din biserică. Trebuie să-i vorbim atât de iubitor, cu drag, frate dragă, soră dragă, ești așa de greșit, noi n-avem ce face, trebuie să te excludem din biserică, dar te iubim,
Și după ce te excludem, stăm alături de tine și te așteptăm înapoi. Vrem să știi că inima noastră e alături de tine. Ne pare rău pentru ceea ce ai făcut, trebuie să te excludem din biserică. Dar ești binevenit aici. Vai, ce deosebire s-ar face în adunările noastre dacă toți ar învăța blândețea. Cineva zicea că atunci când faci o observație cuiva, e ca și când faci o operație. Știi că cutare a luat o raznă, știi că cutare a greșit și tu vrei să te duci să-i faci observație. Dacă te duci și spui, mă, prăpăditule, ce ai făcut? L-ai infectat. Operație înseamnă că tai și bagi mâinile în omul ăla. Asta e operația. Și ce face medicul înainte de operație? Se spală pe mâini, se dezinfectează, pentru că nu intră cu mâinile murdare în cineva. Roagă-te, calmează-te tu și spune, Doamne, cu tare e tare greșit. Cum mă pot duce la el cu cea mai mare blândețe, cu cea mai mare bunătate? Și cum pot să-i arăt că îl iubesc și când e căzut? Și să îl aduc înapoi. Și când vorbesc cu el să simtă nu dușmănie și răutate, ci să simtă bunătate și dragoste. Iacov vorbește despre blândețea înțelepciunii și spune că înțelepciunea asta care vine de sus, adică din cer, este mai întâi curată, apoi pașnică, apoi blândă, ușor de înduplecat și plină de îndurare. Dacă ai înțelepciunea care vine din cer, așa ești. Dacă înțelepciunea ta e drăcească, zice Iacov acolo, atunci ai duh de ceartă. Întreabă-te, înțelepciunea mea de unde vine? După care fel de înțelepciune mă port eu? Ca să încheiem lecția aceasta, întrebarea. Deci noi am stabilit că suntem două feluri de persoane, putem fi două persoane. Am văzut până acum, am fost nervos, am fost rău, am tăiat, am jignit, dar vreau să mă schimb. Ca să mă schimb, îmi trebuie 7 lucruri. Întâi să recunosc că am o problemă. Până nu recunoști că nu ești bine cum ești, nu te vei schimba în veci. Al doilea, să doresc cu înfocare, să doresc fierbinte să mă schimb. Am ajuns să nu mai placă de mine și zic, nu mă las până nu-s altfel. 3, iau notițele de la conferința asta și le citesc și mă trimite în Biblie, vedeți că eu tot timpul vă trimit la Scriptură și te duci la cuvânt și citești cuvântul și zici, Dumnezeu așa mă vrea. Și în timpul tău de liniște cu Dumnezeu cere ajutorul Duhului Sfânt, că El trebuie să rodească aceste lucruri în tine. Roada Duhului Sfânt e dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, blândețea, credincioșia și înfirea de sine. Duhule Sfânt, luminează mintea ca să pricep lucrurile astea. Și când sunt în fața prietenilor mei, adu-mi aminte de lucrurile astea. Duhule Sfânt, când eu s-i spitit la mânie, dă-mi putere să tac. Duhule Sfânt, fii acolo la lucru. Următorul pas e să iau un coleg sau o colegă, sau pe mama, sau pe tata, sau pe un pastor, sau pe un bătrân și să spun, frate, uite, eu am ajuns la concluzia că am greșelile astea și vreau să mă schimb. Vrei să mă veghezi? Vrei să fii atent și dacă mă vezi vreodată că mai fac așa și așa,
să mă atenționeze? Punctul ăsta are o mare, mare importanță. Următorul punct, și a Domnului Iisus. Doamne Iisuse, Tu ai fost blând și smerit, Tu ești modelul meu, Tu ești mirele meu, Tu ești dragul meu. Doamne Iisuse, pentru că Te iubesc pe Tine, vreau să fiu și eu așa. Și prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt mă duc la Tatăl Ceresc. Sfinte Tată, fă-mă omul care îți place ție. Adună-le pe toate acestea și te vei schimba.